Sohibjon bilan Ahmadjon. Ikkinchi qism. U bir vaqtlar ajdarlarni karaxt qilib qo'yadigan afsunni o'rgangan ekan. Shuni o'qib, uni bir umrga qaytib uyg'onmaydigan qilib uxlatib qo'yibdi. Ko'zidan yoshlari marjon bo'lib tizilib o'tirgan podshohning qizi ozod bo'libdi. Bu xabar bir pasta shaharga tarqalib, hamma joyda xursandchilik, to'y ustiga to'y boshlanib, xalq yigitlarni duo qilibdi. Sohibjon bilan Ahmadjon keyingi shartni bajarish uchun ketmon va belkurakni olib daryoga borishibdi. Qarassa, shaharga suv chiqaramiz deb minglab odamlar